та й гому селі, не приведи господи. Міліціонер замовк, чи то злякавшись відвертости з незнайомцем, чи то згадавши своє та його веселище. «Ви б це, – продовжив він, – по траві побереглися вночі ходити? А що таке, гадюки? Та які гадюки?» – з іронією в голосі відгукнувся супровідник чи конвоїр. «Кліщі у нас тут енцефалічні шаленіють. Ви в приміщенні, коли зайдете, попросіть кого-небудь, хай огляне, як роздягнетесь ваше тіло, особливо ззаду, де вам не видно. Кліщ він, сволота, затишні місця любить, під пахвами, чи вже, пробачте, між ногами. Тож пораджу вам обов'язково обдивитись. Вони, негідники, новеньких люблять, хоч у нас тут їх і травили навесні, а підстрахуватися все ж варто». Умолюте зразу все засвербіло. Почало майже відчутно здаватися, що по його враз охололому тілу заповзали якісь невідомі комахи. «Чуєш, ти мене так не лякай? З мене он хміль враз вилетів. Що, справді все так серйозно? Чудна ви людина, що ж я вас, як дитину малу, лякати почав? Ви ж начальник та ще й столиці. Ну, ось і дійшли». Біля сході їх зустрів ще один страж порядку, а з ним і начальник охорони Плавського з поголеною головою, майже квадратний здравань з нехитрим польським прізвищем Камінський. «Ну, дякувати Богу, Малюто Максимовича, ми вже вас скрізь шукали». Шеф став турбуватися. Каже, чи не місцеві розпусні дівулі викрали наше майбутнє цареве око?
«Та ні, Геннадію Адамовичу, які дівулі? Он служив і каже, що коли хто і видісце, то лише кліщ, особливо енцефалічний», – усміхнувся Малюта. «Вони вам наговорять, слухайте їх більше. Всю ділянку разів три труїли, тож кліщі маловірогідні. Хоч щоб дивитись, на всякий випадок не завадило б». «Отож і я про те», – пожвавився було міліціонер. «А ось тебе персонально ніхто й не питає». Не дуже ласкаво відгукнувся Камінський. «Дивись, якщо покусав начальника кліщ, відповідати тобі доведеться». «Та годі вам, Геннадію Адамовичу, ходімте, а вам велике спасибі за допомогу», – обернувся Малюта до збентеженого сержанта і простягнув руку. «Ходімте, ходімте», – ледве не перебиваючи рукостискання, заспішив Камінський і, рушивши, не стишуючи голосу, щоб, мабуть, його чула решта, з докором додав: «Ви так нам усю дисципліну і субординацію порушите. Нема чого з ним ручкатися, хай знає своє місце. А то гарно влаштувалися. Вчора одному служили, а сьогодні іншому. Дармоїди. На Кавказ їх треба, хай би трохи розтряслися». Малюта ще з армійських часів звик ставитися до солдата з повагою і за інших обставин. Обов'язково заступився б за служак, але нині йому було не до цього, і він промовчив. «Малюто Максимовичу, та не переживайте ви так щодо кліщів. Шеф наказав усім збиратися в лазню, щоб завтра, так би мовити, із чистими помислами і світлими головами взятися за святу справу. Там і подивимось, чи присмоктався хто до вас, а то, може, справді кліщиню справжню гукнути. Тут вони соковиті і столичних ой як люблять. Сподіваюся, дурепи, що западе на них котрись та й з собою Москву забере». «Та ні, дорогий Геннадію Адамовичу, платними послугами двоногих кліщинь, як ви дотепно висловилися, ніколи не користувався. І вам не раджу. Вже якось дотерплю до жінки». «Ну, воля ваша. Наша справа запропонувати. Де лазня, знаєте? Приблизно. Тоді до зустрічі. А якщо передумаєте щодо дівчат?» «Пізно мені вже передумувати. Дякую». Малюта закрокував по доріжці до невибагливої двоповерхової будівлі, де йому визначили номер. Нарешті, залишившись наодинці, він узявся обмісковувати
випадково одержану інформацію. В сухому підсумку залишалося, що Стариков зі своєю командою вирішив одразу покінчити з небезпечним конкурентом і залишитися неподільним розпорядником генеральської голови і тіла. Тиснув він на найболючішу і найслабшу клавішу в губернаторській душі і, судячи з усього, дотисне і свого досягне. Знати б лише, кого вони планують чергові генеральні спільники на новому етапі. Та й чи буде він той новий етап? Може, все краєм і обмежиться? Хоча, очевидно, Плавський вже закусив вудила і бачить себе в кремлівському кабінеті. Звичайно, дай Бога, там, бач, і нам що-небудь обломиться. Ох, мріється, воно завжди легко і приємно, але що мені зараз робити? Проте вже точно не телефонувати в Москву. Спочатку дочекайся призначення, прийдь у край, утвердись, а там побачимо, що до чого. Про всяк випадок, покрутившись перед люстром і не виявивши кліщів, він переодягся в спортивний костюм і зібрався в лазню. Він чудово пам'ятав, що для генерала є два святі дійства – риболовля і лазня. Задумавшись, Малюта ледь не зіштовхнувся зі Стариком і Бойком, що несподівано, неспішно прогулювались біля їхнього корпусу. А ось і Малюта Максимович, наш майбутній намісник президента в краї. Статечно розтягуючи слова, прогугняв Олексій Вікторович. Познайомтесь, прошу вас. Биков, депутат законодавчих зборів краю. Скураж, поки що нікуди не призначений гість губернатора, стискаючи простягнуту руку, сказав Малюта. Ну, все чудово. Ви, головне, не забудьте, хто вас познайомив, укрутив Стариков. Спасибі, Олексію Вікторовичу, подякував Малюта, а то ми сьогодні цілий день з Павлом Петровичем то там, то тут стикаємось, а познайомити нас ніхто не спромігся. Ось лише ви з притаманною вам прозірливістю усунули цю прикру недоречність. Так, звичайно, спасибі вам, Олексію Вікторовичу, трохи вніс, пробубонів Павло. Ну, так я піду, а то справи ще є. Тож ми з вами домовились завтра.